Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Lideri din 12 țări central și este europene vor avea o întâlnire în această săptămână la Varșovia cu președintele american Donald Trump.
Procuratura Moldovei confirmă că nu există dosare penale pe numele fostului lider separatist al regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc.
Și la final, dicționar de sunete rare.
La început, știrile.
Asociația Obștească Moldova Mea va monitoreza declarațiile din spațiul public și îi va acționa în judecată pe cei care atentează la onoarea și demnitatea președintelui Republicii Moldova. Potrivit IPN, liderul asociației, Fiodor Ghelici, a anunțat că o prima acțiune în acest sens e pregătirea unui demers la Procuratura Generală, în care solicită ca fostul președinte român, Traian Băsescu, să fie tras la răspundere pentru declarațiile la adresa lui Igor Dodon, făcute la Congresul Partidului Unității Naționale PUN. Reamintim că, prezent la Congresul Național al PUN, unde a fost ales președinte de onoare al acestei formațiuni politice unioniste, Traian Băsescu a spus că Igor Dodon e pudelul lui Vladimir Putin și vrea să dea Moldova pe mâna rușilor. Un moldovean și o ucraineană a fost reținut de Serviciul de Informații și Securitate SIS din Moldova, sub suspiciunea că au luptat ca mercenari în autoproclamata Republică Populară Luhansk din estul Ucrainei. Potrivit unui comunicat SIS citat de presa de la Chișinău, tot mai mulți moldoveni sunt bănuiți de implicare în activități de mercenariat. Mercenariatul e considerat infracțiune în Republica Moldova și se pedepsește cu închisoare de până la 7 ani. Compania energetică Total din Franța spune că a semnat un acord de câteva milioane de dolari cu Iranul pentru dezvoltarea unui câmp petrolier în largul coastelor iraniene. E vorba de prima investiție energetică importantă a Occidentului și de primul mare contract de afaceri al Iranului de după semnarea acordului nuclear dintre Iran și comunitatea internațională și suspendarea sancțiunilor împotriva Teheranului în 2016. Alianța arabo-kurdă sprijinită de Statele Unite a intrat în sudul localității siriene Raqqa, unde se luptă să-i alunge pe militanții grupării Statul Islamic, care a declarat Raqqa capitala autoproclamatului califat. Observatorul sirian pentru drepturile omului a anunțat că forțele democratice siriene au încercat de mai multe luni să încercuiască Raqqa și în iunie au reușit să intre pentru prima oară în oraș. Alianța arabo-kurdă a anunțat în 2 iulie că a primit întăriri de aproximativ 1000 de soldați pentru întărirea fronturilor din est și din vest. Și irachienii se pregătesc să celebreze așteptata victorie asupra extremiștilor grupării Statul Islamic de la Mosul, chiar dacă aceștia încearcă încă disperați să apere cele câteva cartiere pe care le mai dețin în oraș. Forțele irachiene, sprijinite de Statele Unite, au fost văzute punând banere albe și drapelele irachiene pe clădirile distruse din orașul vechi, inclusiv pe minaretul distrus al Marei Moschei al Nuri. Guvernul irachian spune într-o declarație că autoritățile plănuiesc o săptămână de celebrări naționale care se marcheze eliberarea orașului Mosul.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În această săptămână, joi, se reunesc la Varșovia, în Polonia, liderii mai multor țări central și est-europene pentru o așa numită inițiativă a celor trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, la care invitat special este președintele Statelor Unite Donald Trump. Printre invitați, președintele României Klaus Iohannis și președinți și șef de state și de guverne din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, inițiativa celor trei mări urmărește să ofere susținerea politică pentru o mai bună cooperare și interconectare a economiilor statelor din spațiul geografic cuprins între cele trei mări, în domenii precum energia, transporturile, telecomunicațiile sau protecția mediului. Despre turneul european al președintelui american Donald Trump, turneu în care îl va întâlni și pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, la summitul G20 de la Hamburg, mai multe de la Mircea Țicudean.
Cel mai influent politician polonez, Jaroslav Kaczynski, șeful Partidului Legii și Justiției, a spus săptămâna trecută că alte țări europene invidiază Polonia pentru că tocmai ea va fi destinația primei vizite bilaterale făcută în Europa de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Vorbind la 1 iulie la o convenție a partidului său conservator de guvernământ, Kaczynski a spus: avem un nou succes, vizita lui Trump, adăugând apoi, fără să intre în multe detalii, că alții ne invidiază pentru asta, britanicii atacându-ne din acest motiv. Trump urmează să meargă la Varșovia la 5 iulie, fiind așteptat la summitul G20 de la Hamburg la 7 iulie. Premierul britanic Theresa May l-a invitat pe Trump să facă o vizită de stat după investitura lui din 20 ianuarie, dar data n-a fost fixată. După ce printre britanici s-a lansat o petiție în care se cere neinvitarea lui Trump pe motiv că este rasist și islamofob, în presă au apărut speculații că liderul american însuși nu mai vrea să meargă în Marea Britanie. De ce merge Trump în Polonia? Înainte să viziteze oficial aliații tradiționali ai Statelor Unite din Europa, câteva explicații oferă agenția Associated Press, care încearcă frecvent să facă lumină asupra unor decizii ale controversatului președinte de la Washington sau să stabilească cât adevăr și câtă minciună cuprind unele din afirmațiile sale. AP scrie că Trump repetă în acest fel traseul fostului președinte republican George W. Bush, care în 2001 a vizitat și el Polonia ca primă destinație europeană. Casa Albă a spus zilele trecute în declarații de presă că Polonia este un aliat NATO de nădejde și o piață promițătoare pentru energia americană. Polonia se numără printre puținii aliați europeni ai Statelor Unite care au atins pragul de 2% din PIB în privința cheltuierilor militare, pe care Trump îl amintește mereu în discuțiile sale pe tema relațiilor din interiorul NATO. Associated Press crede însă că principala explicație ar fi înrudirea ideologică a lui Trump cu liderii populiști de la Varșovia, care au câștigat alegerile din 2015 cu o retorică naționalistă antimusulmană asemănătoare celei folosite de Trump. Varșovia îi poate da lui Trump mulțimi entuziaste, mai scrie AP, notând că, potrivit presei poloneze, conducerea țării este europene i-a și promis lui Trump așa ceva, anume un meeting la Varșovia televizat în direct. Potrivit acelorași surse, deputații partidului polonez de guvernământ și activiști pro-guvernamentali polonezi vor aduce oameni din provincie cu autobuzele să-l salute pe oaspetele american. Multe țări est-europene, de exemplu țările baltice, speră ca Trump să reitereze în Polonia angajamentul țării sale față de articolul 5 din tratatul NATO, cel care spune că un atac împotriva unei țări membre va fi considerat atac împotriva întregii alianțe. Dar în vestul Europei, vizita lui Trump la Varșovia ar putea stârni mai degrabă îngrijorare, crede AP. Bruxelles are probleme cu guvernarea de la Varșovia, care erodează instituțiile statului de drept și pune mereu sub semnul întrebării autoritatea Uniunii Europene. Pentru conducerea polonă, vizita lui Trump, el însuși cunoscut pentru declarații bizare legate de viitorul Uniunii Europene, ar putea fi o încurajare. În timpul vizitei la Varșovia, Trump va participa și la un summit dedicat inițiativei Trei Mări, un efort de a extinde și moderniza legăturile energetice între țările din flancul estic al Uniunii Europene și NATO, dintre care majoritatea sunt dependente în mare măsură de energia rusească, mai ales de gaze. Începând din iunie, Polonia importă gaz natural lichefiat din Statele Unite, adus cu vapoarele, iar Washingtonul speră ca acest tip de comerț să capete amploare în regiune.
A fost o sinteză realizată de Mircea Țicudean. Într-o relatare din Wall Street Journal se arată că hacker ruși ar fi discutat în timpul campaniei electorale americane cum să obțină e-mail-urile șterse de Hillary Clinton și să îi le dea printr-un intermediar lui Michael Flynn, care la vremea respectivă lucra pentru campania candidatului republican, acum președinte, Donald Trump. Ar putea fi aceasta dovada legăturilor dintre echipa electorală a lui Trump și Rusia? O relatare de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este doar o relatare de presă cu multe dileme neelucidate, ce e drept într-o publicație cu reputație și conservatoare. Ziariștii citează rapoarte ale agențiilor de securitate americane, care investigează amestecul Rusiei în alegerile din Statele Unite. Unul dintre intermediari, conform relatării, este Peter Smith, un investigator în vârstă de 80 de ani, care a creat o echipă de cercetare pentru a găsi cele 33.000 de e-mail-uri șterse de pe serverul personal de fostul secretar de stat Hillary Clinton. Când și-a recrutat echipa, Smith a menționat legături cu firma lui Flynn, dar Wall Street Journal nu a putut verifica dacă fostul consilier pentru securitatea națională al președintelui Trump știa ce face echipa lui sau dacă îl cunoștea pe acesta personal. Unul dintre membrii echipei, Matt Tate, a declarat că lui i s-a părut evident că Smith avea legături cu Flynn și cu fiul acestuia. Între membrii grupului pe care Smith i-a declarat se numără consilieri importanței campaniei lui Trump, iar obiectivul grupului era să obțină de la hacker, ruși sau din alte proveniențe, e-mail-urile lui Clinton. Tate, care este principala sursă a articolului, a încercat fără succes să afle dacă surse pe care Smith îi cerea să le verifice sunt ruși, dar spune că pentru grup nu avea importanță care e proveniența. Consilieri al lui Trump, între care și Steve Bannon, neagă că ar fi știut despre existența firmei lui Smith, dar fără îndoială, informațiile scurse îl vor interesa pe anchetatorul independent numit de Ministerul Justiției, Robert Mueller, care conduce investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane și posibile conexiuni cu campania lui Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Aici Radio Europa Liberă.
În Moldova, evoluțiile legate de soarta fostului lider separatist al regiunii Transnistrene, Evgeni Șefciuc, continuă să fie în actualitate, după cum ne spune Lina Grâu.
Fostul lider al regiunii separatiste Transnistrene, Evgeni Șefciuc, care susține că se află pe partea Republicii Moldova controlată de autoritățile de la Chișinău, scrie pe Facebook că forțele de ordine transnistrene i-au percheziționat, cum spune el în mod ilegal, locuința sa din Străilești și casele rudelor sale, inclusiv ale părinților și socrilor. Iar actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a dat asigurări în cadrul unei emisiuni televizate că procesul predecesorului său va fi unul deschis și l-a invitat pe Evgeni Șefciuc să vină la Tiraspol pentru a se putea apăra în instanță. Krasnoselski a declarat că în cazul în care instanța va demonstra vinovăția lui Șefciuc, acesta va face pușcărie. Procurorul șef al regiunii, Anatolie Gurețchi, a declarat că fostul lider transnistrean riscă 12 ani de privațiune de libertate. Șefciuc, care se declară nevinovat, spune că șeful concernului Șerif, Victor Gușan, a comandat asasinarea sa, acesta fiind principalul motiv pentru care a fost nevoit să plece din regiunea separatistă. Prin intermediul mai multor postări pe Facebook, acesta neagă acuzațiile care i-au fost aduse și susține că toate sunt motivate politic. Reprezentanții holdingului Șerif ar dori astfel să-l elimine ca pe un potențial concurent din viața politică a regiunii. Cele 5 dosare penale care au fost deschise pe numele fostului lider transnistrean vizează furtul unor sume mari de peste 8 milioane de dolari din fondul special pentru gaze al regiunii, grațieri ilegale, coordonarea unei rețele de contrabandă cu țigări și alcool, dar și evaziune fiscală în favoarea unor întreprinderi pe care le controla. Un alt capăt de acuzare ține de reținerea pe parcursul unui an a 30% din pensiile și salariile locuitorilor din stânga Nistrului. Într-un interviu acordat pentru portalul Alfa din regiunea transnistreană, care potrivit unor surse ar fi finanțat chiar de el, Șefciuc a respins toate acuzațiile legate de pretinse furturi din fondul pentru gaze. Acesta a publicat copiile unor acte care ar demonstra că toți banii care au fost acumulați în fondul de stabilizare au fost folosiți pentru finanțarea unor necesități din domeniul militar, de infrastructură, social și așa mai departe, și nu pentru cumpărarea de mașini și apartamente, așa cum susțin procurorii. Iar într-o postare pe Facebook, Șefciuc neagă și acuzațiile legate de pretinsul caracter ilegal al grațierii celor doi deținuți care ar fi dat depoziții împotriva concernului Șerif, spunând că grațierea ține de competențele directe ale liderului administrației. În interviul de pe portalul Alfa, Șefciuc mai spune că nu va renunța la lupta politică pentru preluarea puterii în regiunea transnistreană, iar dosarele care îi sunt incriminate au fost puse la cale pentru a-l denigra atât în Transnistria cât și în Federația Rusă. Autoritățile moldovene confirmă că Evgeni Șefciuc nu are deschise dosare penale pe malul drept al Nistrului și nu are cetățenia Republicii Moldova și anunță că au luat act și vor investiga declarația acestuia că ar fi fost amenințat cu moartea în stânga Nistrului. Portalul deschide.md îl citează pe șeful poliției moldovene, Alexandru Pânzar, care a declarat că Șefciuc nu a solicitat protecție autorităților de la Chișinău, precizând că obligația poliției este de a garanta securitatea tuturor persoanelor care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de cetățenia pe care aceștia o dețin. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei de la București, care abordează și subiectul aflării fostului lider separatist transnistrean în Republica Moldova și rubrica noastră din fiecare seară de luni, Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Радио Свободная Европа. постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București de astăzi se ocupă și despre evoluțiile din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Ca români patrioți și guralivi ce suntem, vom fi probabil scuzați că n-am băgat de seamă ultimul scandal din Republica Moldova. De fapt, nu știm mare lucru despre statul vecin și, sincer, nici nu ne interesează decât ca pretext pentru a ventila clișee geostrategice de cârciumă și ca să-i bocim pe frați de la distanță. Această autocritică încărcată de autoironie se datorează lui Sorin Ioniță, care scrie pe site-ul contributors.ro cu referire la bizarul refugiu al fostului lider transnistrean Evgeni Șefciuc la Chișinău. Fostul lider al regiunii separatiste Transnistria a pierdut așa zisele alegeri prezidențiale în decembrie trecut. S-a temut, spune el, că va fi asasinat și s-a refugiat în capitala Republicii Moldova, deci în țara împotriva căreia a vituperat ani și ani din fotoliul de președinte, auto-intitulat. Problema nu e însă atât a lui, cât a autorităților moldovene. Instituții și lideri au rămas paralizați de surpriză, spune Sorin Ioniță. Nu știu ce să facă cu Șefciuc. După teorie și constituție, omul e un uzurpator și trădător de țară, care a lucrat într-o structură de putere nelegitimă și a susținut forțe armate străine de ocupație pe un teritoriu separatist. Am citat. Numai că fiecare o dă cotită. Cităm din nou, președintele Parlamentului Moldovean, domnul Candu, lider de partid pro-european, zice că nu are habar dacă domnul Șefciuc a încălcat vreo lege să se ocupe procuratura. Vicepremierul pentru reintegrare cu Transnistria, adică, și procurorul general spun că nu știu al cui cetățean este Șefciuc, nici pe unde anume se află el cazat privat, deci nu-l pot chestiona. Și asta în Chișinău, unde în jumătate dintre hoteluri se filmează în camere, după cum vă amintiți din anii trecuți. Am chiar citatul. Lui Sorin Ioniță îi se pare deosebit de comică, din Transnistria vin acuzații că Șefciuc, nu de teamă că va fi asasinat, a șters-o în Republica Moldova, ci pentru că i s-a ridicat imunitatea parlamentară ca să nu fie deci cercetat pentru corupție, și anume ceva cu contrabandă. Ori acuzarea cuiva la Tiraspol pentru contrabandă, scrie tot Ioniță, e tare de tot, ca și când conducerea bordelului anchetează una dintre fete pentru prostituție. Am încheiat citatul. Ce ar fi de făcut? Pentru liderii de la Chișinău s-ar părea că cel mai urgent este să găsească modalitatea ca fostul lider transnistrean să fugă în Germania la soția lui, de unde firește că nu ai cum să-l ceri înapoi dacă nu știi cărui stat aparține. Tot pe contributors.ro, Dragoș Filipescu distinge mai multe categorii de unioniști în Republica Moldova. Conform sondajelor recente, ei ar reprezenta interesele a circa 25% din electorat, dar încă nu lucrează împreună, iar în România se știe foarte puțin despre ce întreprind. Sunt adulți și vârstnici, dar mai ales tineri sub 30 de ani, unii încă studenți, alții absolvenți, mulți dintre ei formați la universități din România sau chiar din Europa de Vest și Statele Unite, aflați la început de carieră sau având deja propriile afaceri. Ei organizează și animă manifestațiile pro-unioniste. Ar mai fi apoi unionismul cu ambiguități, ilustrat de noul Partid al Unității Naționale, condus de Anatol Șalaru și Nina Guțu, iar onorific de Traian Băsescu. Apoi, unionismul absent, cum spune Dragoș Filipescu, absent din preocupările unor lideri politici pro-occidentali, cazul Maia Sandu, și în sfârșit, anti-unionismul direct, de tip Igor Dodon și Renato Usatăi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Biblioteca pentru Nevăzători din Soroca, scriitorul Vladimir Beșleagă le-a vorbit cititorilor despre romanul Voci sau Dublul Suicid din zona lacurilor. Romanul poate fi găsit și în versiune audio, înregistrată în studioul Europei Libere de la Chișinău. Volumele sonore reprezintă o soluție pentru cei peste 100 de nevăzători din Soroca, ori ei pot citi doar cărți și reviste în alfabetul tactil Braille. La Biblioteca pentru Nevăzători din Soroca a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, și relatează.
Comunitatea nevăzătorilor se adună frecvent la biblioteca lor din dealul Sorocii. Dovadă e siguranța cu care i-am văzut mișcându-se pe scările întortocheate care duc la etaj. La întâlnirea cu scriitorul Vladimir Beșleagă s-au prezentat cei mai fideli cititori recompensați, iată, cu varianta audio a volumului editat de Europa Liberă în cooperare cu editura ARC. În ultimii câțiva zeci de ani, Vladimir Beșleagă este al doilea scriitor care trece pragul bibliotecilor, îmi explică Nina Dobrovolski.
Chiar să vă spun, am așteptat-o mult, fiindcă noi nu suntem chiar așa des vizitați de scriitori, de poeți.
Dar cum credeți, de ce își fac drum mai greu pe aici?
Nu știu, cred că nu suntem noi așa luați în seamă, chiar. Știți, suntem așa un contingent de oameni care, dacă statul nu ne ia în seamă, poate nici nu știu de noi mulți. Existăm.
Vladimir Beșleagă a acceptat cu entuziasm invitația să vină la Soroca și, ghidat de întrebări, a depășit fără ezitare cadrul dezbaterii.
Eu am ajuns la o vârstă destul de înaintată, de vârsta memoriilor. Și acest roman a fost pornit ca un fel de protest când s-a produs acea mare răsturnare din 2001. În 2001 au revenit la putere comuniștii. Și m-am umplut din năduf și am început să scriu. Și de la începutul cărții, dacă ați remarcat, ea este un fel de schiță a perioadei care s-a instaurat după revenirea comuniștilor la putere. Iar în partea a doua sunt mai multe episoade care privesc viața în regimul vechi, deci câteva nuvele încastrate în acest roman, care mi s-au întâmplat mie. Acum putem să începem cu întrebări.
Mă numesc Nicolae. Eu, domnul scriitor, ați vă pun o întrebare din zilele noastre.
Da.
Cum priviți dumneavoastră la propunerea lui Dodon ca să treacă scrisul chirilic?
Ceea ce se întâmplă acum este extraordinar de trist și tragic. Dar nu o să reușească nimic, pentru că au mai încercat și alții să răstoarne istoria, să răstoarne limba. Nu merge. Astea sunt lucruri, cum îi zice azi, de PR. Altă întrebare, doamna?
Eu atât m-am săturat să ascult minciuni și din partea democraților și din partea comuniștilor. Așa. Nici nu vă puneam cuvinte, că eu nu scriitor să am cuvinte.
Auzi, doamnă, cum vă spune?
Vera.
Da, te referi la politicieni, desigur.
Da.
Sau ce?
Eu
vreau să vă spun că politica este o sferă de activitate unde nu există morală. Afară de asta, politica aceea care se face la noi este foarte primitivă și elementară. Politicienii spun așa, nu contează mijloacele. Contează scopul.
Și așa, discuția cu scriitorul Vladimir Beșleagă a durat puțin peste o oră, timp în care, din respect, autorul nu și-a permis să stea pe scaun, chiar dacă ascultătorii nu aveau cum să-l vadă. Cuminți ca niște elevi, nevăzătorii din Soroca nu se lăsau duși acasă, acceptând să se ridice doar după ce s-au ales cu promisiunea că Vladimir Beșleagă va reveni la Soroca. La final, cu toții au primit câte un CD al romanului Voci. Septogenarul Nicolae Pașcan spune că, de fapt, în pofida preconcepțiilor, nevăzătorii sunt foarte informați și știu să separe grâul de neghina.
Eu, de mic copil, foarte mult am citit și în azbuca Braille, Audi, tare mult știesc și am televizor, ascult toate canalele și la urmă fac concluzie. Ce canal spune mai drept și mai strâmb.
Nevăzătorii de la Soroca mi-au părut foarte optimiști, poate chiar mult mai optimiști decât unii oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor. Puțini, foarte puțini dintre ei au insistat să le aud necazurile. Avem o mai mare tărie de caracter care ne ajută să pășim cu speranță în viitor, mi-au spus ei. Dovadă că nu lasă loc pentru disperare. De la Soroca, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Juan Ghia Costa gitară, Juan Miguel Martin bas și Manuel Montenegro tobe fac împreună trupa Malheur, care activează la Sevilla, în Spania. Un cronicar de la Diario de Sevilla ne spune despre Mahler că e una din cele mai singulare și inclasificabile trupe din peisajul cultural sevilian, care funcționează la granița dintre jazzul de avantgardă, așa cum sună acesta la John Zorn sau la Miles Davis în perioada sa electrică, și rock-ul experimental cu tenta anarhică și dozele sarcastice ale lui Frank Zappa. Au lansat 3 albume, iar despre ultimul, La Boca Prestada, apărut în 1 martie 2017, gitaristul trupei spune că e rezultatul unui efort spontan și intuitiv care are în centru un proces oarecum inversat. Temele sunt cele care cresc din improvizații, nu improvizațiile se nasc din teme, cum e de obicei. O muzică instrumentală densă, dar și un exercițiu de explorare a unor timbre, ritmuri, armonii și texturi sonore create într-o logică a încercării și greșelii. Noi ascultăm acum Necronova, cu precizarea că în varianta de internet a acestui articol ea va fi urmată de piesa Joy of the King. Tot pe internet veți găsi varianta video a cântecului Afro-Soviet. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că FlyOne, compania aeriană administrată de fostul director al Autorității Aeronautice Civile și care o avea printre fondatori pe soția ministrului Justiției, s-a pomenit în centrul unui scandal după ce o aeronavă de pe cursa Heraklion-Chișinău a făcut cale întoarsă din cauza unor defecțiuni tehnice. În timp ce pasagerii care ar fi trebuit să ajungă în Moldova pe 2 iulie, încă așteaptă soluții de la operatorul aerian, mai mulți clienți s-au plâns pe rețelele de socializare de problemele cu care s-au ciocnit pe diferite curse operate de FlyOne în ultimul an. Deși firma și-a cerut scuze de incomoditățile create, Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă păgubașii și să solicite compensații. În context, vă îndemnăm să citiți și două anchete despre afacerea Fly One de anul trecut, semnate de jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice. La rubrica Dosare de Corupție, aflați că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să examineze marți 4 iulie două solicitări ale Procurorului General de eliberare a acordului de pornire a urmăririi penale, efectuarea unor acțiuni de urmărire penale și tragerea la răspundere penală a doi judecători. Potrivit surselor portalului anticorupție.md, este vorba despre magistratul Oleg Melniciuc și fostul judecător Mihai Ciugureanu. Membrul CSM Anatolie Țurcanu ne-a confirmat informația, precizând că judecătorii urmează să fie cercetați penal pentru păcate mai vechi. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md făcute de Anastasia Nani, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.